jarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo isii akkuma onanaallee jennee dhiyoo tana Oromummaa yookaan sabboontummaa jedhu irratti mari'aamee mari'achiisa ture. Warra marii tana dhaqee dubbiillee dubbate keessaa tokko Piroofeesar Asaffaa Jaalataati. Kaan immoo Dr. Mohaammed Hassan Torbaan dabrallee dubbifne rakkoolee Oromoo biyya alaa jiran akkamitti furuu danda'anii jette gaafii jaalanneen gaafatteen jalqabu Piroofeesar Asaffaa.
Waliin mari'achuu mari'atanii waa hojjechuu kana diduudhaatu rakkoo guddaa fide. Nyaafi ilaalcha hamaa mataa keenya keessa kaa'e ergaa nyaafaa hojjechaa jirra jechuudha. Ala kanattillee akka Oromoon jaarumaan qabaanne, akka Oromoon hoogganaan qabaanne, akka Oromoon tokkummaan qabaanne kanumattillee ammallee calaqqisaa jira. Warri an Oromoo kolaabireetiif kilaas warri nyaafaa wajjin olii galan biyya kaa'anii ammalaa kanatti diriiranii Oromoo karaa gosaa, karaa amantii, karaa adda addaa keessa lixuudhaan. Fedhii mataa isaanii bichaatti tarkaanfatan waan dhaqochisiisuuf Oromoon akkasitti walitti galagalee wanti hamaan Oromoo keessatti ta'aa jira. Kan amma keessaa baanee amma kana hubannee maaltu nurraa hir'ate maaliif akkas taane jennee xiinxaluu hin dandeenyetti amma mataan keenya bilisa ba'uu hin dandeenyetti selfeetireedii keessaa baanee of qulqulleessinee hojjechuu hin dandeenyetti akkasumatti waffacaaneetu humna dhabnee abnaa jechuudha. Oromummaa keenya xiinxallee ilaaluudhaan Oromummaa keenya gabbisuudhaafi leellisuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu qofaatu. Rakkoo kana keessaa nu baasa kan jiru yaada dhiyeessaa ture ammas akkasumatti yaada.
Doktor Mohaammed maal jettu?
Anilleen takkumu qofaan itti da'uu barbaada Doktor Asaffaan akka gaaritti ibse namni yogguu walafaan garagalee wal nyaatu Oromoo qofaa miti namni akkas godhu ummanni tokko yogguu moohame yogguu cabe yogguu akka if tuffatamu godhan addunyaa tana cufarratti ummanni dhaaba hin qabne dhaaba kan nama jabeessu ummanni bitamee gabrummaan tuffatamee namaa gadi ilaalame yoggoyyi walafaan garagalee wal nyaata haala ummata keenyaa kan hin ta'in haaluma addunyaa cufa tana mataa qabachuu nama barbaachisa. Addunyaa tanarratti kabaleessuus namaa, katolchuus namaa, kajaaruus namaa yoo dur namni walafaan garagalee wal nyaate sun dabartee deebisuun hin danda'amtu. Karaa kamiin san dhiifnee akka haareetti waan ummata keenyaa tola ni goone ja'anii san irratti godhuun ni danda'amti jechuudha. Gabaabduutti egaa furmaanni ummata keenyaa harka ummata keenyaa keessa jira. Ummata keenya har'aas boruus ka difeendi godhuu danda'u namummatti if baree anis akka namatti mataa ol qabadhee addunyaa irratti mootummaa xiyya qabaadhee jiraachuun danda'a ka godhuu danda'u matuma isaati jechuu namni kana baree karaa danda'anii walit dhufanii jabaachuu danda'an akka wal diiganii jabaachuu hin dandeenye. Kanarratti marii guddoo godhuu barbaachisa jechuudha. Hawallaalees gorsuu, habeekaa balleessuus dantaa uummata ifii kabaru godhuu kanumaan ja'a.
Haalli jiru waa'een saba kanaa yoo karaa koo ta'e malee boollatta galuu yaadi jedhu waan jiru hin fakkaatu. Doktor Asaf.
Hin fakkaata maaliif dhugaadhumatti waan kana baay'een xiinxalaa ture barumsi karaa Habashaa isa ta'u karaa warra adii kana isa ta'u karaa Arabaa isa ta'u baranne. Akka nuti of tuffannee ofii keenya rakkoo keenya hin hiikkanne nu godhe hin beenna jennaa hin beennu sabboonaadha jennaa sabboonummaa miti bilisa obbaafnannaa waan hojjennu immoo bilisummaa morma tokko taanannaa tokkummaan jaallannu kun hundumtu kan nutti agarsiisu mataa keenya keessa akka rakkinni jiru sirni namooti nu keessa ka'an of keessa haqnee baasuu waanta hin danda'iniif fakkeenyaaf illee abbootiin warri. Sabboonummaa Oromoo neeshinaal Oromummaa giloobaal Oromummaa warri dhaabani bara 60 fi bara 70 keessa Maccaa Tuulamaa ijaaruudhaan adda bilisummaa Oromoo ijaaruudhaan kan isaan rakkoo uummata Oromoo jiru kan hubatanii akka uummata Oromoo obbaree dammaqee tokko ta'ee wallaansoosaatiin rakkina sanaa jalaa ba'u calqaban namooti baay'een amma deebi'anii ofuma isaaniif iyyuu rakkoo ta'anii ofii isaanii wal nyaatan warra wallaansoo kana keessatti hirmaatan. Kun egaa baay'ee nama yaaddessa maaliif attamitti warrumti sabboonaa ta'anii bara baay'eedhaaf wallaansoo kanaaf ol kennan illee deebi'anii akkas hojjetu kan jedhu beekumsa lamatu jira beekumsa tokko beekumsa knowledge for domination knowledge for liberation kan jedhu akka ilaalaa jirutti illiitii Oromoo keessatti knowledge for liberation bilisummaa kan nama baasu beekumsi bishaataa beekumsi xiinxalaa ka gaariitti hin ballanneefitu waanuma kutatanii ka'aniif waantuma itti rakkataniif illee ka gaariitti waliin mari'atanii wal bira ta'anii rakkoon keenya maali maaltu nurraa hirrata maalirratti walii galla common denominatoriin keenya maali jechuu dhiisaniitu waanti xiqqoo irratti ka'anii wal nyaachuudhaaf wal tuffachuuf mootummaa hin jirre humna hin jirre aangoo hin jirre borkana ta'uu danda'adhanii wal nyaatu waanta nama yaaddessuuf kuni waan abbootiin sabboonummaa Oromoo dhaabanii darban illee dagachuudhaan waanuma ofii isaaniif hojjetan illee keessatti bishaan naqanii rakkoo guddaa ta'aa jira.
Dr. Mahammad, fakkeenyaa fi ilmoomti haadha tokkooyyuu yaadaan adda addaan ta'a. Kun seeruma uumama keenyaati. Garuu adda addummaa xixiqqoosee jirtu dhiisanii waan dhimma ijoo ta'e isa guddaatti fuulleffachuun attamitti danda'ama?
Yaada namaatiis jijjiiruu, nama walitti qabuu, faca'e walitti fiduu karaan danda'amu jaarmaa. Ummanni tokko yoo jaaramuu baate waan akkallee godhuun danda'u. Yoo jaarame immoo gaara sossoosuu danda'a. Kanaa jecha jaarmaa nama barbaachisa jechuu. Amma duraas jaaramee beeka ummanni keenyaa har'aas boruus jaaramuu danda'a. Tanaaf gabaabduutti waan leehu jijjiiruuf jaarmaa nama barbaachisa jechuuhi.
Oromoon namoota baratee baay'ee qaba jedhama. Warra maqaa dhahaman keessaa isin lamaaniyyuu jirtu waan barreessitanii dhiyeessitanis waan baay'ee qabdu waa'ee saba kanaa. Iddoo amma jirrurra gara fuulduraatti attamitti saba kana gara tokkotti hiriirsuun yookaan luuccessuun danda'ama Dr. Asaf?
Akkuma Dr. Mahammad jedhee jaarmaan baay'ee barbaachisaadha. Garuu hiikaa jaarmaa kana bal'ifnee ilaaluu qabna. Kana dura jaarmaa kan jennu political organization qofaadha. Uummati tokko jaarmaa karaa baay'ee qabaachuu barbaachisa. Karaa community, karaa beekumsaa, karaa amantii, karaa adda addaa qabaachuu qaba. Jaarmaan akkasimmoo kan inni guddachuu danda'u yoo tokko tokkoon namaa ofii isaa irratti beekumsa jabanaan, beekumsa haaraan of qaree of bisheessee community jiru keessatti yookiis jaarmaa jiru keessatti beekumsaan of ijaaruudhaan akka uummata biyya tokko qabuutti akka biyyaattis gita adda addaadhaanis of ijaaruudhaan karaa adda addaa jabinni kun immoo walitti dhufee akka uummata tokkootti ol duukaa dacha'u kan godhu beekumsaan baay'ee hojjechuu barbaachisaa. Amma ammaatti akkuma beeknu sababi guddaan kan uummata Oromoon karaa biyya keessaa kan inni dadhabe nyaabi Oromoon quality leadership hin qabaanne irraa ajjeesa hin fita hinidha. Akka Oromoon beekumsa cimaa beekumsa nama bilisa baasu qabaanne irratti godhama. Kanaaf uummata Oromoo rakkoo lamatu qabatee jira kan ilaalaa jirutti tokko afaan faranjiitti political ignorance waa'ee political gaariitti baruu dhabu lammaffaan immoo dammaqina dhabu. Kanaaf Oromoon rakkinni keenya maali ollaalumni political kun maanu qabate jennee beekumsa haaraadhaan of xiinxaluuf of hubachuun barbaachisaadha. Akkatti uummati biraan bilisattu baasan hubachuun gaariidha. Akkuma kana duraa common sense'dhaan calluma jennee hojjechuudha ta'uu danda'a kan jedhu bira dabarre akka uummata jaarraa 21 keessa jirutti hojjechuudhaan jaarmaa bifa haaraadhaan ijaaruudhaan ol duukaa dhaabbannee tochoo'uu qabnan jiran.
Asirratti Dr. Mahammad walga'ii sana dhumarratti yaada namoonni dhageessisaa turan hagam kan nama jajjabeessu ture?
Haala gaariin namni addaan yaa'e namni yogguu takka walga'ee haasawee. Yoo addaan yaa'e achitti dubbiin dhumte jechuu miti beeyta. Namni jala deemee gamaa gamanatti komunitiin adda addaa namni kadammaqu godhuun ni barbaachisa. Dirqamaas tanas reefu jette irratti hin deebi'a. Oromoon ammaan tana abdii gaariin qabaan gama kiyyaan biyya keessatti ijoolleen teenya heddummaatee baruutti jirti. Dur qaraatii yogguu eegallu. Nama Oromoo qubaan lakkaawan kabarnoota qabu yeroo san keessatti har'aan tana uummanni keenya hedduutu biyya keessatti barnoota irra jira ijoolleen tamma ol baatu. Tanaa jecha yoo gizee fudhannee xiqqoo bal'ifnee hegeree ilaalle an akkaan harkutti hegereen uummata keenyaa hedduu gaarii saniif gaarii godhuuf deebisee jaarmaa nama barbaachisa. Jaarmaa inni samii gadi bu'u namaatu jaaraa. Beekumsa irratti ijaaranii waan barbaadan irratti ijaaranii sanii jecha namni keenya ka gamaa gamana faca'ee jiru walloluun aadaa ilma namaati. Ammoo bira dabranii waan irratti wal tahan irratti wal tahuun beekumsa. Kanaa jecha ta dabartee waan wal abaaraniif hin qabdu gatii takkaileen hiisitu. San barnoota irraa harkatanii karaa kamiin karaa dandeenyuun haala tokko taanee bakka takkatti hojjechuu dandeenya. Tanarratti namni wal marachuu barbaachisa jechuu. Abadan ilmi namaa abdii murachuun qabdu. Odoo har'aan tana hamtuun cuftinuu tamma jirtu tan daranillee taate hanqaa uummanni Oromoo namni dammaqe namni Oromummatti boonu namni itti amanu hanqa jirutti hegereen uummata Oromoo gaarii akkasittiin arka ifanatti akkasitti nan mul'atti.
Dr. Asaffaa furmaata kan ta'u jettan
ormumman guddachuudhaaf sabboonummaan guddachuudhaafi wallaansoo karaa sadii barbaachisan jedhatan. Qabxiin tokko tokkoon Oromoo irra dirqama jira. Keessuma Oromoon ala ba'ee jiru wallaansoo Oromoo himatee rakkina Oromoo himatee biyyaa ba'ee addana dhufee irraanfachuun irra jiru. Biyya isa ta'u alas haa ta'u namni tokko mataansaa obbilisoomsuu qaba. Obbilisoomsuu jechuun yaada namni adda addaa mataa isaanii keessa kaa'ee the ruling ideas of the enemies mataa keessaa kan nama lixee nama rakkisu. Kana beekumsaadhaan irra aanuudhaan akka nama tokkootti bilisa obbaasu ittaansanii uummata naannoo ofii jiran maatii ofii bilisa baasu sadaffaan akka uummata tokkootti of ijaaru akka uummata Oromootti of ijaaru kana keessatti gaa dubartootaa fi kaayimooti yookiis immoo dargaggooti gaa guddaa qabu. Dhiirri qofaan hin ga'u. Oromoon yeroo ammaa maal taane laa jedhee of gaafate Oromummaasa haaressuu qabu jaarmaasa haaressuu qabu tokkummaasa haaressuu qabuudha. Kan irratti hojii baay'ee barbaachisaa. Namni kanuma facaasee hammataa yoo hin hojjenne yoo of daganne waan eenyu hin jiru qufaati malee.
Gara xumura marii keenyaatti lamaan keessanuu mariin Washington DC keessatti uummataaf gaggeeffame kun yoo itti fufee naannoo kan biraattis bu'aan argamsiisu jira maal yaaddu?
Ilmi namaa yogguu wal gahee haasawee maaltu jiraa rakkoo maal yogguu jaan furmaata arkuu danda'an barnoota irraa arkatan jechuun wanni fiduu danda'a guddaan takka namni barnoota irraa arkatee. Haalli duraan irra turre sun naman baasuu garuun hundeessuu akkuma bakka takka teenyee wahuma dur deebifnee alanfannu nama godhaa kanaa jecha akka haala haareetti fuula dura deemuu akka danda'an saniif nama gargaara natti fakkaate.
Dr. Asaf.
Baay'ee gargaaruu danda'a yoo yaadi kun Washingtonitti calqabame itti fufame yoo jabaatee hojjechaa adeeme pilaatformiin akkasii kun akka Oromoon gattaa'ee mari'atee. Daawwi tikeetti of ilaalee maaltu narraa irratti maaltu narraa bade maaliif akkas taane attamitti of jabeessinedhe laafin amma jiru kana humnatti ceesisuudhaan rakkoo amma jiru kana jalaa baasuudhaaf yoo duukaa hojjenne harka wal qabanne wanti hin taanallee hin jiru waan barbaanne hundumaa gochuu dandeenya deen yaada.
Dr. Mahammad Hasaniif Dr. Asaffaa Jaallataa deebiin alaattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atillee baay'ee galatooma.